Утомлений солдат поклав князя долі. Зняв із себе плащ, кинув його на вологу землю, відчепив зброю. Гіндулта поклав на плащ, Рафала поруч, а сам сів у кутку. Князь поволі приходив до пам'яті. Він важко дихав, кашляв, безсило хрипів. Ольбромський розглядівся довкола. Він спочатку бачив тільки сіру, ніби посивілу сутінь. А з вузької пройми вікна падала рівна смужка світла, яке нижче тануло і зникало. Коли очі звикли до мороку, він став розрізняти в глибині простору ніби сірий пагорб, якусь похилу могилу. Він підвівся зі свого місця і підійшов ближче. Велика печера була в глибині завалена людськими кістками. В блідому світлі можна було побачити лоби і вилиці черепів. У напівтьмі виднівся болісно усміхнений оскал зубів, вирізнялися скарлючені пальці й войовничо виставлені лікті. Ольбромський затремтів. Здалося йому, що гора кісток оцих сміється з нього у тиші. Наріжна кімната. Уночі 30 червня, після повного виходу австріяків із Сандомира, який, згідно капітуляції від 19 червня, вони зайняли, Рафал Ольбромський, князь Гінтулт і солдат Міхцик тихцем утекли з міста. Власне, мали зайняти його козаки, переправившись на човнах через Віслу. Міхцик, переодягшись у мундир Улана з полку Дзивановського, роздобув десь у місті шкапину для себе і трохи кращого коня для Рафала. Уланський плащ, що його приторочили до обох сідел, служив за ложе для тяжкохворого князя. Вони виїхали вранці через Краківську браму. Світла вже було достатньо, щоб Рафал міг побачити, що сталося з містом. Палісади геть знищені. Усе зрівняно з землею і спалено на стосах. Яри й рови старанно перекопані і позавалювані. А від шанців ані сліду. З хвилину він відчував у собі гнів. Той гнів, що може охопити тільки людину, яка побачила безслідно знищену людську працю. Але він подавив його в собі молотом могутньої думки. Тепер до Тарнін. Навскач з'їхали з гори. У нічийному, безборонному і спаленому місті ніхто цієї ночі вже не питав у них про пароль. Вже сходило сонце, коли за горичанами вони взяли вправо, а в'їхали в виярок і подалися з вивистою вузькою дорогою. І от у далині, на пагорбі, вже видно було Тарніни. Коні вершників увійшли в колії й терлись боками. Вершники вище приторочили плащ і підняли хворого. Обличчя його було землисте, очі стали скляні. З почорнілих губів зривалися незв'язні слова. Рафал мріяв як про щастя, щоб нарешті безперешкодно дістатись додому. В Сандомирі ніде було тримати пораненого. Шпиталі переповнені були офіцерами і солдатами. У приватних домах панувала нужда і тривога. Зрештою, на них обох упала тінь підозри, яка всюди переслідувала їх. Протягом страшних днів капітуляції, відступу польських збройних сил у бік Завіхоста і панування австріяків у місті, Рафал глибоко аналізував своє становище. Як же так сталося, що з офіцера, який подавав великі надії, він перетворився мало не в зрадника, у підлеглого, який самовільно порушує наказ свого генерала? Як могло статися, що замість хреста за бойові заслуги він добровільно заробив, щоб його судив польовий суд. І цілком можливо прирік себе на ганебну смерть. О, диво дивне, він сам так учинив. І ось він повертається на рідний поріг, але не як переможець і герой, про що стільки років мріяв, а як той, кого викреслено з полкових списків. Сам так учинив. За Хобжанами вони звернули вліво до Копшивниці. Праворуч і ліворуч від дороги хліба були вим'яті, втоптані в землю полками кінноти, що рухались на Поланець. З надзвичайною осторогою вершники оглянули сосновий лісок на горбі, чи не зачаївся в ньому австрійський патруль. Але ліс був безлюдний. Женучи коней, що є духу, з'їхали вони в долину Копшив'янки і наблизились до місця, куди тримали путь. Перед Рафаловими очима рідний сад. Весь потопає в тумані. Серединою його збігає в діл по схилу пагорба алея з вишень-лутовок. Уся рубінова від безлічі стиглих плодів. Уся залита невимовно чарівною барвою. Покрикують іволги у гущавині старих вишень з потрісканою корою, з м'яким і любим, як жіночі коси листям. І ще сутінь в саду. П'янкий аромат від тисячі солодких запахів. Дикий хміль, незвичний для Рафалових очей. Дивний прибулець буйно розрісся, розплівся по струхлевилих жертках плоту. Дикі дерева повиростали на диво. Молода мудрина сягає верхівкою лазурного неба. З видолинка і з грядок війнуло запахом полуниць. А там далі непролазна гущавина малини. Минувши дві дуплисті сестриці верби, вони швидко в'їхали схилом у подвір'я. На ганку у своїй потертій бекеші і незмінній конфедерації вже сидів на дерев'яному дзиглику старий пан Ольбромський. Побачивши раптом вершників, зірвався на рівні з явним наміром завбачливо ретируватись. Але було вже надто пізно. Тоді він почав сходити з ганку вниз із насупленими бровами, злий і суворий. Рукою тримався за шапку на голові, ніби готувався зняти її і вклонитися. Блискавичним поглядом пронизав прибульців. Та от на старезному, ніби аж пліснявою покритому обличчі, щось сяйнуло. Судомно стиснулись вуста. І старий розридався, як дитя, на грудях у сина. У всьому домі щинилися крики, визирнули жінки, повиходили слуги, а ось і мати, старенька, зовсім уже бабуся, ледве її можна впізнати. Зовка, росла молодиця, напіводягнена, при надії, десь уже на восьмому місяці. Ледве всі прийшли до пам'яті після несподіваної зустрічі з Рафалом, як і з подивом почули, що мають надати притулок пораненому князеві Гінтулту. Щинився гвалт у цілому домі. Всі забігали, понесли постіль у наріжну колись Рафалову кімнату. Не описати криків слуг і сум'яття. У дворі біля коней за порогом дому зостався лише Міхцик. Одягнений у мундир убитого на Сандомирській площі улана, він скидався на вояка-ветерана. Очі його неспокійно оглядали околицю, поля, яри. Князя тим часом внесли до кімнатки і поклали на чисті високі постелі. Він лежав з примруженими очима, напівпритомний, втупившись у куток. Давно неголений, сивіючий заріст покривав його щоки, підборіддя.